Steynhoff se voorstel om met meer as 100 regseise teen hom te skik, kon nie vandag oor die laaste hekkie kom nie, maar dit kan dalk môre, want die laaste groep oorblywende eisers kon nie vandag oor die skikkingsvoorstel stem nie, maar dit is, ek hier laatmiddag het Steynhoff 'n sensverklaring uitgereik wat sê dat die hele proses tot môre uitgestel is. En ingevolge hierdie uiters ingewikkelde voorstel wil Steynhoff so wat 25 miljard rand betaal om die eise van so wat 130 miljard rand teen die maatskappy te skik. Die grootste individuele eiser is Christo Wiese, die voormalige voorsitter van Steynhoff, en sy eis beloop so wat 59 miljard rand. Hy is nou op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Die skikkingsvoorstel is al deur verskeie groepe eisers in Suid-Afrika en ook in Nederland aanvaar. Daar was nou vandag 'n besluit om die stemproses met 'n dag uit te stel. Het daar iets agter die skerms gebeur wat dalk 'n stok in die wiel kan druk van die goedkeuring van daardie voorstel?
Nee, wat Ryk, kyk, jy weet, dit is 'n proses soos hierdie is gewoonlik geweldig gecompliseerd. En as jy dink aan die bedrae en die jurisdiksies en die aantal mense betrokke, die eisers, van bankiers tot kontraktuele eisers, tot mense wat hulle aandele op die beurs gekoop het, dan het 'n mens begrip dat dit uiters gecompliseerd is. En jy moet maar verwag dat dit alles nie altyd glad sal verloop nie. Maar hopelik sal môre nou die einde wees van een van die stappe om die treurige verhaal tot die einde te bring.
Ja, hierdie skikkingsvoorstel is nou al lank in die pipeline en daar was baie ongelukkigheid aanvanklik daaroor. Baie van die skuldeisers het gedink dat die geld wat Steynhoff aanbied heeltemal te min is. Maar ja, aan die ander kant lyk dit asof meeste van hierdie skuldeisers nou dit gaan aanvaar, hoewel dit daarom so 'n maand of wat gelede bietjie opgestoot is. Is dit die indruk wat jy ook het?
Ja, dit is sekerlik die indruk wat ek het, Ryk. Jy moet altyd onthou, 'n skikking het een kenmerk, en dit is dat dit laat alle partye ietwat ontevrede. Maar dit is die aard van 'n skikking.
Ja, en kyk, jy is die grootste eiser, en dit volg nou dat jy Pepkor, ek dink is in 2014, aan Steynhoff verkoop het in ruil vir Steynhoff aandele. En daardie eis was 59 miljard rand. Waarna, wat is die skikkingsvoorstel vir jou spesifiek? Hoeveel daarvan kan jy terugkry?
Wel, kyk, dit is publieke kennis. Die skikkingsvoorstel is dat ek 8 miljard daarvan terugkry.
8 miljard, dit is nog steeds 'n groot hoeveelheid geld, maar dit is nog steeds 'n baie, baie kort, wel wesentlike haarsny wat jy moet aanvaar om dit te kry. As jy nou na dit kyk, is dit, hoe voel jy daaroor?
Nee, jy kan nou dink, Ryk, ek het 50 jaar gewerk saam met my kollegas in Pepkor om 'n wêreldklas besigheid te bou. Dit is by ons, ek gebruik die term gesteel, deur bedrog. En wat 'n groot ironie is dat die mense wat dit by ons gesteel het, het ook niks daarvan nie. Die mense wat wel baat daarby, is die bankiers en mense wat lank voordat die Pepkor deal gedoen was, geld geleen het aan die Steynhoff groep, gebaseer op wat nou blyk te wees die bedrogstate. So dit is een van daai groot ironieë, jy weet, Pep Stores wat 'n besigheid is, deur 'n familie begin en wat al die mense wat daar gewerk het deel van 'n familie was, behoort vandag aan mense in New York en Londen wat nog nooit eers 'n Pep winkel gesien het nie. Dis een van die ironiese nagevolge van die bedrog.
Ja, en baie van hulle gaan jou wat meer terugkry, byvoorbeeld relatief tot wat belê is, en dis nie net jy wat seer gekry het nie, dis ook gewone mense wat belê daarin, mense wat deur hulle pensioenfondse blootstelling gehad het aan Steynhoff. Hoe dink jy het Steynhoff hierdie situasie hanteer?
Wel, ek dink, jy weet, die huidige bestuur van Steynhoff en die direksie het die beste gedoen wat hulle kon onder die omstandighede. Daar is algemeen eenstemmigheid dat indien die maatskappy gelikwideer sou word, dan sou sekere eisers, soos ek, sou baie beter gedoen het. Maar jy weet, 'n likwidasieproses is een wat ook maar vol kinkels kan wees en dit vernietig basies goeie besighede. So ek sê daar was 'n ander beter potensiële uitkoms, maar op die eind van die dag sekerlik vir myself en dit geld dink ek die ander eisers besluit man, kom ons kry die gemors agter ons en gaan met ons lewens aan.
Ja, die voormalige eienaars van Tekkie Town volg 'n ander benadering, eintlik 'n baie interessante ene. Hulle wil hulle eie besigheid wat hulle ook geskep het terug hê. Hulle soek nie
natuurlik
finansiële skikking nie. Hulle het nou aansoek gedoen vir 'n likwidasie van Steinhoff. Steinhoff gaan nou appel aanteken teen 'n vorige hogeregshof uitspraak wat sê daardie likwidasie kan in Suid-Afrika aangehoor word. Dit gaan seker nou weer vir 'n ruk in die hof wees, maar hoe belemmer of hoe raak hierdie proses nou hierdie skikkings voorstel?
Ek kan werklik nie daaroor opinie waag nie. Ryk, en jy weet in gevalle van litigasie, jy sal verstaan en veral ander mense se litigasie is dit nie 'n slim ding om kommentaar te lewer.
Ja. Maar is nog steeds baie baie ingewikkeld. Wanneer voorsien jy dat jy en ander skuldeisers nou 'n lyn daaronder kan trek en dan aangaan met ander dinge wat dalk bietjie meer produktief is?
Ja, Ryk, ek dink almal wat betrokke is, insluitende die maatskappy, is angstig dat die ding tot 'n einde gebring moet word so vinnig as moontlik. Maar jy weet, daar is prosesse wat gevolg moet word. En daar is mense wat, jy het nou name genoem, wat nie noodwendig glo dat dit in hulle beste belang is nie. En gelukkig is daar howe wat oor die goed moet besluit.
Hier is nou 'n baie groot geveg om skikkings te kry van voormalige beleggers. Maar aan die ander kant vorder die proses om mense verantwoordbaar te hou baie baie stadiger. Die vorige bestuur van Steinhoff, Marcus Jooste en sy span. Hoe sien jy daardie stadige vordering?
Wel, kyk, dit is klaar blyklik teleurstellend. Ryk dat dit so lank vat. Want dit laat by die man in die straat ook weer twyfel laat ontstaan oor hoe werk ons regsproses. Nou mense is baie gou om die Suid-Afrikaanse vervolgingsgesag te kritiseer omdat hulle so lank neem. Maar jy moet twee goed in gedagte hou. Die eerste een is dat hierdie tipe bedrog wat letterlik oorskynlik oor 'n dekade en 'n half gepleeg is en aan mekaar gesit is, is hoogs ingewikkeld. Die tweede ding is dat die Duitse vervolgingsgesag het alreeds in 2015 begin om van die mense in Steinhoff te ondersoek. En as 'n mens deur die koerantberigte moet glo, dan het hulle so laat as laasweek eers 'n klag teen Jooste gelê. So hierdie goed is ingewikkeld en jy weet dit gaan maar net tyd vat. En ek voorsien dat die hofsaak, wanneer dit eindelijk voor die hof kom, die kriminele saak, dat dit ook maar 'n hele rukkie gaan duur.
Het jy die afgelope 4 jaar sedert die bom gebars het enigsins kontak gehad met Marcus Jooste?
Nee, die laaste wat ek van hom gehoor het, was die dag, nee, dis nie heeltemal korrek nie, was die dag nadat hy sy skokbedanking aangebied het. Ek het hom gevra om te kom help om die gemors uit te sorteer. Hy het beloof om dit te doen en hy het nooit opgedaag nie.
Dan het laastens, jy was onlangs baie siek met COVID-19. Hoe gaan dit nou met jou?
Dit gaan deur die genade baie goed. Ek is elke dag 'n bietjie beter, maar dit is 'n lang proses. Dis nie iets wat sommer net in jou klere sit nie. Maar ek is baie dankbaar dat ek deurgekom het en dat dit elke dag 'n bietjie beter gaan.
Christo, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christo Wiese, die voormalige voorsitter van Steinhoff.